Áttundi kafli. Á þriðja stjórnarári Belsasars konungs birtist mér Daniel enn sýn eftir hina fyrri. Er ég sá sýnina var ég staddur í virkisborginni Súsa í Elam héraði og virtist mér í sýninni sem ég væri staddur við fljótið Úlæi. Ég leit upp og sá þá hrút standa milli mín og fljótsins. Tvíhyrndur var hann og bæði hornin há. Var annað horni hærra en hitt og hafði þó vaxið fram síðar. Ég sá að hrúturinn stangaði í vestur, norður og suður. Engin skepna fékk veitt honum viðnám og engin var sá að frelsað gæti nokkurn undan valdi hans. Og hann fór sínu fram og óx honum máttur. Meðan ég horfði á birtist geithafur úr vestri og barst hann yfir jörðina alla án þess að snerta hana. Sá hafur hafði horn mikið milli augna. Hann stemdi á tvíhinda hrútin sem ég hafði séð standa milli mín og árinar og rann á hann af miklum ofsa. Ég sá hann renna á hrútin og hamast gegn honum af miklu offorsi. Hann stangaði hrútin og braut bæði horn hans, en hrúturinn megnaði ekki að veita honum viðnám. Hann sleindi honum til jarðar og tróðan undir og engin var til að frelsa hrútin undan valdi hans. Geithafrunum óx mjög ásmegin, en er hann mátti sín sem mest brotnaði hornið mikla. Í stað þess uxu fram fjögur stór horn mót höfuð áttanum fjórum. Af einu þeirra spratt enn lítið horn og óx stórum í átt til suðurs, norðurs og landsins fagra. Það óx og náði til herskara himnanna, varpaði til jarða nokkru af herskaranum og stjörnunum og tróð undir fæti. Það ætti jafnvel kappi við höfðingi herskarans þannig að hinn daglega fórn var afnuminn og hinn helgi dvalarstaður hans yfirgefinn. Herskara var stemt gegn hinn í daglegu fórn, hornið varpaði sannleikanum til jarðar og hafði árangur í hverju verki. Þá heyrði ég á mál heilarar veru og önnur heilög vera spurði viðmælanda sinn. Hve lengi mun svo verða sem sýnin boðar að hinn daglega fórn verði afnuminn vegna misgjörða, helgidómurinn yfirgefinn og herskarinn fótum troðinn? Hann svaraði mér. 2300 kvöld og morgna. Þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Þegar ég Daniel var að virða fyrir mér sýnina og leitast við að skilja hana, birtist mér einhver sem var í mannsmynd. Og ég heyrði mannsrödd úr Úlæi fljóti sem kallaði. Gabriel útskýrðu sýnina fyrir þessu manni. Hann gekk til mín þar sem ég stóð og þegar hann kom skeldist ég og féll á grúfu. En hann sagði við mig. Skildu það mannsbarn
að þessi sýn varðar síðustu tíma.
Og meðan hann talaði við mig kom yfir mig djúpur svefn þar sem ég lá á grúfu á jörðinni. Þá snerti hann mig og reisti mig á fætur og sagði Nú greini ég frá því sem verða mun er reiðinni linnir því að sýnin varðar síðustu tíma. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást táknar konungana í Medíu og Persíu en hafurinn Það er geithafurinn, merkir konung Javans og stóra hornið milli augna hans táknar fyrsta konungin. Það brotnaði en fjögur uxu fram í þess stað. Þetta þýðir að fjögur konungsríki muni hefjast af þjóðinni en ekki erfa mátt hennar. Þegar konungsríkin taka enda og mælir misgjörðana er fylltur, mun illur konungur og lævís hefjast til valda. Og vald hans verður mikið og þó ekki af eigin ramleik. Mikill skaðvaldur verður hann, öll verk hans munu ganga honum að óskum. Hann mun tortíma bæði valdhöfum og þjóð hinna heilugu. Slægð hans mun tryggja vélabrögðum hans framgang. Hann mun hyggja á stórræði og steypa mörgum í glötun er þeir ugga ekki að sér. Hann mun jafnvel etja kappi við höfðingja höfðingjana. En honum verður steift og án þess að menn komi nærri. Og satt er það sem sagt var í sýninum kvöld og morgna. En þeirri sýn skaltu leina því enni langt í að hún komi fram. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Þá reis ég upp og synti erindum konungs. En sýnin olli mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni.